În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 16-lea. Acasă! Am ajuns, băieți! În sfârșit, acasă! Cei de pe culoar năvăliră în compartiment pentru a-și lua bagajele. Numai unul dintre ei rămase pasiv, nemișcat de la locul lui. Toți ceilalți se îmbulzeau, se grăbeau, ca și cum, deși era capăt de linie, le-ar fi fost teamă să nu rămână în tren. Ia uite la el! Îl înghionti unul care, nespus de precipitat și emoționat, își aduse totuși aminte și de ciudatul, care nu exteriorizase niciun sentiment de bucurie, având în vedere faptul că, după atâta timp, se putea întoarce acasă. Își terminase stagiul militar, iar acum erau, în sfârșit, liberi. Liberi. Ești liber, omule, gata cu armata. Hai sus, ce mai aștepți? De ce m-aș grăbi? Îi răspunse acesta cu un surâs apatic. Trenul nu se clintește de aici până mâine dimineață și, în plus... Se opri aici pentru că interlocutorul său începu să dea semne de nerăbdare, în timp ce, privind pe fereastră, și agita mâna în semn de salut față de cineva care îl aștepta pe peron. S-auzim numai de bine, îi se mai adresă celuilalt veteran și cu pași vioi și repezi o luă înainte pe culoar. Se mai auziră o vreme glasuri în tren, apoi se făcu liniște deplină. Într-un târziu, se ridică și Yemi de pe banchetă. Își simțea capul greu. Apăsă cu mâinile pe tâmple, își masă gâtul și ceafa. Luă bagajele și porni încet pe culoar. Acasă? Ajunsese acasă, dar asta nu-l bucura câtuși de puțin. Orașul ăsta muncitoresc, îmbâxit de fum și praf, plin de oameni abrutizați din cauza muncii grele, îl obosea. Se înserase. Numai o lumină mică lumina peronul. Se împiedică de o sticlă aruncată chiar în fața intrării în gară. Mizerie și lipsă de bun simț, gândi, sărăcia este de vină. În oraș, întuneric beznă. Își aminti că luminile de pe străzi nu se aprind din pricina economiei de curent, dar acest neajuns nu era un semn al sărăciei ca individ, ci al dezastrului general al țării. Felul acesta de sărăcie nu-l indispunea totuși prea mult. Însă ideea că în curând va ajunge acasă, în apartamentul de confort redus, cu pereții de pe scară murdari și zgâriați de copii, cu linoleumul din antreul apartamentului ros, cu chiuveta veșnic murdară în bucătărie și mirosul de îmbâxială în camere, îl tortura. Toate acestea, în timp ce alții se bucurau de apartamente și vile luxoase, mâncăruri alese, îmbrăcăminte elegantă. Ajunse în dreptul scării de la intrarea blocului, făcu doi pași pe trepte și se opri. Fără să vrea, își aminti cum plecase în armată și cât de schimbat se întorcea. Simți cum, împotriva voinței lui, inima îi se strânge. Mama lui, ah, și taică său, refuzase de jumătate de an să-i mai vadă. Cum putuse? Îl cuprinseră remușcări de care nu era străin. Cu ele se luptase de atâtea ori când, după o zi petrecută cu Liliana în cele mai selecte locuri, punea capul pe pernă. De ce oare gândurile acelea veneau doar când trebuia să doarmă? Cât îl mai chinuiseră? Numai noaptea, când rămânea doar el însuși, era slab, dar ziua își revenea din nou, tare, nepăsător și puternic. Așa ar fi vrut să fie și în aceste momente așa, dar nu putea. Ei știau că trebuie să vină, le scrisese, dar sosea cu o zi mai repede. Nu era câtuși de puțin teamă că ei nu l-ar ierta pentru ceea ce le făcuse în armată. vieții de ei, cât or fi tânjit în tot acest timp după el, cât au așteptat o fărâmă de iubire din partea lui, dar el... Și totuși, îi iubise, nu contenise să iubească, dar mai presus de aceasta fusese iubirea de sine. Se protejase de nedreptatea și batjocurile celor din jur. Dar lor le va putea spune asta? Nu. Oftă cu durere și luându-și inima în dinți ca un om care trebuie să se arunce într-un hău, mai ales că pe scară era întuneric, beznă, înaintă. Îi deschise maică-sa. Tremură ca o umbră când îl văzu. Câtva timp rămase blocată cu ochii mari, mirați, purtând în ei ceva straniu și greu de suportat pentru el, ceva ce îi aducea aminte de... Nu, era doar o închipuire din cauza emoțiilor de care era cuprins. Și totuși, o amărăciune istovitoare puse stăpânire pe întreaga-i ființă. Își aminti deodată perfect când, după ce o îmbrâncise, el hoinărise toată noaptea prin pădure, iar dimineața se întorsese acasă. Aceeași încărcătură în priviri avea acum maică-sa. Își mai aminti cu câtă durere el își ceruse iertare, iar reacția ei fusese neașteptată. Numai oamenii slabi își cer iertare, bărbații adevărați nu. Oare îi trecuse vreodată mamei lui prin minte câtă influență nefastă avusese asupra lui vorbele acestea? Orice suflet, indiferent de structura lui, are nevoie imperioasă de a ierta sau accepta iertarea. Armata îl împietrise, dar iată că acum nu mai putea rezista. Împotriva oricăror golii, asprimi, idealuri, principii noi de viață, o forță mai presus de puterea lui îl aduse față în față cu această femeie infirmă. Îi era rușine cu ea în societate, îl făcuse mult să sufere, dar era mama lui. O îmbrățișă, o strânse la piept și printre lacrimi fierbinți, reuși să îngaime cu cele mai copleșitoare sentimente de părere de rău. Iartă-mă, mamă! Iar ea nu se mai împotrivi. Niciodată nu voise nici față de sine să recunoască cât de mult o costase odinioară o asemenea împotrivire. Cât de mult! Sunt momente în viață în care zidurile se dărâmă și reacția sufletului, cea reală, chiar dacă numai de scurtă durată, poate doar câteva secunde, tot izbucnește. Tremura în brațele lui cu privirea pierdută și plângea în hohot. Mamă, atunci când ai venit la mine, n-am putut să... Încercă el să explice, pentru că se simțea grozav de apăsat. N-am putut să... Lasă, îl întrerupse ea cu o demnitate forțată. Am înțeles. Îl privi cu mândrie. Ce bine arăți, dragul meu, un adevărat bărbat! El își privi mama cu uimire. Oare de unde găsea uimitoarea forță să pozeze ca și cum ar fi trecut nespus de simplu prin toate acestea când, cunoscând-o, el știa prea bine că pătimise enorm. Și acesta era adevărul. Câte cuvinte de reproșuri nu inundaseră mintea de atâtea ori și cât de mult meditase în toate felurile despre cum ar putea să-și pedepsească fiul pentru purtarea lui. Dar iată că acum, când totul era din nou bine, când iubitul ei fiu, idolul ei, viața ei însăși era în brațele ei. Un tânăr perfect, capabil să înfrunte această lume care ei i-a jucat un crud renghi, prețul nu era prea mare. Nici nu mai simțea măcar nevoia de a-și lua cea mai mică revanșă pentru suferințele îndurate. Mai mare recompensă nici nu ar fi putut exista pentru ea decât a avea un băiat chipeș pe care, cum aflase de la el, fetele îl adorau. O încântare fără margini îi produse povestea lui despre relația cu fata comandantului. Parcă nu-mi vine să cred, exclama ea mereu. Visul privind viitorul fiului ei căpătă contur. Spre deosebire de Ana, tatăl său era tăcut și reținut. Nu-și putea ascunde faptul că durerea lui s-ar fi șters în câteva minute. Oricum, niciodată nu i-ar fi spus nimic rău. Avea o inimă prea bună. Acum, mai grele decât vorbele, era o privire încărcată cu atâta tristețe încât, chiar dacă poate el nu voia să transmită prin ea vreun reproș, îl obliga la sentimentul culpabilității. Când ajunse în camera părinților, pe noptieră, la cap, în locul unde dormea taică-său, lângă un pahar cu apă și o cutie de medicamente, stătea deschisă o carte. I se înmuiară picioarele când o văzu. Se întoarse spre taică-său, pe care îl auzi intrând în cameră. Tată, să nu spui că tu... Băicuie, Deși foarte atent să culeagă cuvintele după mimica buzelor, Ionel nu înțelese vorbele încărcate cu stupoarea ale fiului său, însă bănui ce voise să exprime. Trebuia de mult să o fac, rosti el cu glasul său ciudat, de-abia înțeles de cei care nu erau obișnuiți cu el. Nu exista alta cale de a fi fericit în lumea asta și, la urma urmei, toate trec. Numai ce am făcut pentru sufletul nostru rămâne. Numai asta. Această voce familiară lui, prin însăși ciudățenia ei, acum pentru că nu o mai auzise de mult, îi se părea și lui stranie. Nu-i chiar așa, răspunse Yemi dând din mână. Tu știi, Emanuel, prea bine că așa este.
Eu?
A fost o nebunie. Biblia trebuie citită doar pentru cultură generală și atât. Ionel clătină cu tristețe din cap. N-am știut când ai fost copil să pun valoare pe ceea ce era, de fapt, cel mai scump în tine, șopti cu multă durere în glas, așa cum putea să o facă un om care niciodată nu și-a auzit propria voce, dar sufletul lui străbate materializat în cuvinte dincolo de zăgazurile simțurilor. Prin tine, sămânța cuvântului lui Dumnezeu a căzut în inima mea. Emanuel râse forțat. Ce știam atunci? Eram doar un copil, tată. Întocmai cum unii au crezut în povești cu zâne și feți frumoși, așa și eu. Mi-aduc aminte că psihologul la care mergeam mă admira pentru asta, iar mama mi-a spus că mă încuraja doar pentru că, fiind bolnav, aveam nevoie de ceva, de un sprijin. Dar acum toate acestea au trecut. Se întoarse spre maică sa. Ai avut dreptate, mamă, că ai luptat să mă rupi de toate acestea. Dacă m-aș fi ținut strâns de ele, aș fi ajuns în armată preșul tuturor. M-ar fi călcat în picioare până ar fi ieșit sufletul din mine și cui ar fi păsat? Ce spui, tată? Vrei să spui că lui Dumnezeu? Unde era el când peste măsură de mult am fost batjocorit, umilit, doar pentru că... Șovăi între dorința de a continua sau nu, dar nu se putea stăpâni. V-am dat de înțeles prin scrisoarea aceea. Cu ce sunt eu de vină că părinții mei sunt așa? Care e vina voastră că v-ați născut cu handicap? Prefer să zic că Dumnezeu nu există decât să afirm că e crud și nedrept, că a îngăduit așa suferințe pentru unii oameni. Ah, Emanuel! Exclamă taică său, frângându-și mâinile. Când ai plecat, erai un înger, iar acum... Ce a putut să te schimbe atât de mult? Oare ce? Ce ai vrut să spui? Se înfurie el. Când am plecat eram ca un înger, iar acum... Dar taică-s-o nu-i mai răspunse. Oare ce a vrut să spună? Mamă, răspunde-mi. Tu ce crezi, are dreptate? E un nemernic, strigă ea cu ciudă. A moștenit nebunia lui maică-sa și îl ocărâ cu înverșunare. Acum, hai lăsați, liniștiți-vă să nu stricăm bucuria revederii. Hai stați aici pe scaune, la masă, să vă mai povestesc cum a fost. Se retrase târziu, doar spre dimineață, în camera sa. Cu toate că era rupt de oboseală, nu putu dormi ceasuri în șir. Oare taică să o avea dreptate? Asta intenționase să spună că plecase un înger și se întorsese ca un... Nu... De ce oare au trebuit să existe în trecutul lui episoade care, ostentativ, îl urmăreau pas cu pas, îi urmăreau pas cu pas viața? Cum ar putea să le facă uitate versetele biblice pe care altădată se chinuise cu sudoare să le învețe? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Versetele erau din epistola lui Pavel către romani. Le învățase de la bunică sa, în timp ce împreună cu Adina se cuibăreau în poala ei. Dumnezeu, le spunea ea, este nemărginit în dragoste și bunătate, însă toate aceste șanse enorme ale manifestării caracterului lui țin până când omul moare și apoi vine judecata. Orice om trebuie să se înfățișeze înaintea lui. Se înfrigură. Oricum, de asta nu putea fi vorba acum. Ca și cum ar fi vrut să-și demonstreze Sieș că are dreptate, se duse direct la oglindă, studiindu-și înfățișarea, trupul viguros. Și când te gândești că fiind copil tremura de spaimă la gândul morții, dar atunci era plăpând și traumatizat psihic. Se legase de Adina ca de o ființă care făcea parte din lumea lui marginalizată și ajunsese să o iubească. Fusese o nebunie să iubești o fată oarbă care nu se putea bucura de frumusețea lui fizică. Poate că dacă ar fi fost și el un tip ca roșcovanul din armată sau mic de statură și sfrijit ca... relația cu ea ar fi continuat, dar perfecțiunea lui fizică pentru care era adorat de femei schimba situația. Se duse la dulap și căută în sertar, dosită sub haine, o poză. Era chipul ei. Încercă să-l privească rece, indiferent, dar mereu același simțământ ciudat, cu totul împotriva voinței, îi năuci mintea. De atâtea ori îl tulburase și în armată, iar el la început se complăcea ca vrăjit, dar apoi se trezea la realitate. Era o iluzie, o nebunie, o obsesie din copilărie, nimic mai mult. Ce straniu! El, care renunțase la Liliana doar pentru urechile clăpăuge, nasul puțin diform și ideea că ar putea deveni, după o eventuală naștere, la fel de grasă ca maica sa, acum să se gândească iar la fata aceasta handicapată? El, care devenise un perfecționist în ce privește pretenția pentru o viitoare parteneră de viață, curată nebunie, intenționă să rupă fotografia în bucăți bucățele. Se răzgândi totuși. Era sora copilăriei lui. Orice ar fi, pentru că se întorsese din armată, tot trebuia să o caute. Corespondența o putuse evita, dar întâlnirea cu ea nu. În ultima scrisoare îi spusese, cu gândul de a rupe relațiile, că ar fi nevoie de timp pentru clarificarea sentimentelor și pentru că el și le clarificase, nu o mai iubea, ea trebuia să-l îngăduie. Se sacrificase și așa prea mult pentru ea. Datorită lui, ea era studentă. Lui îi datora vasta ei cultură generală. Ea era un geniu, la formarea căruia el lucrase cu nespusă migală și dăruire. Într-un fel, ea, cea admirată de toți, era și capodopera lui. De aceea, ea nu avea dreptul să-l judece pentru nimic.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.